Velkommen til. I dag skal vi se nærmere på et emne, de fleste af os nok tror, vi kender ret godt. Mobning.
Mm.
Vi tænker jo typisk på det som ren og skær ondskab. En stærk derefter en svag. Men hvad nu, hvis den grundantagelse måske er lidt for simpel?
Ja.
Hvad nu, hvis det, vi ser som ondskab, i virkeligheden er noget helt, helt andet? Vores kildemateriale i dag er et analysenotat, som vender det hele lidt på hovedet og ser mobning som en bevidst eller måske ubevidst strategi.
Lige præcis.
En metode til at skabe magt ved at gøre andre mindre.
Ja, og det er netop den logik, vi skal prøve at pille fra hinanden i dag. For kilderne argumenterer for, at hvis vi kun ser en ond person, så overser vi fuldstændig, hvad der egentlig foregår.
Okay.
Men hvis vi forstår, hvorfor mobning kan føles som den eneste eller måske den bedste løsning for et barn i en presset situation, ja, så åbner der sig helt nye muligheder for at gribe ind.
Så vores mission i dag er altså at afdække den her, ja, barske, men måske rationelle logik, der kan ligge bag.
Præcis.
Okay, lad os så starte med den helt centrale påstand i kilderne. At mobning grundlæggende er en relationel strategi. Det lyder næsten som noget fra et bestyrelseslokale.
Ja.
Eller en krigsmanual. Kan et barn, en ung, virkelig tænke så strategisk?
Det er et rigtig godt spørgsmål, for det er jo sjældent en bevidst, gennemtænkt plan, der bliver lagt ved skrivebordet. Det er meget mere en instinktiv, social overlevelsesmekanisme.
Overlevelse?
Ja. Det handler om at skabe et hierarki, hvor man selv sidder et sikkert sted. Hele den tankegang kan faktisk kose ned til en enkelt, ret brutal sætning fra materialet, som virkelig rammer hovedet på sømmet.
Og den er?
Den lyder: hvis du er mindre end mig, er jeg i sikkerhed.
Hold da op. Hvis du er mindre end mig, er jeg i sikkerhed. Det er iskoldt.
Det er det. Det er ren overlevelseslogik fra savannen, oversat direkte til en skolegård. Men hvad er det for en sikkerhed, vi taler om her? Er det frygten for selv at blive den næste, der bliver hakket på?
Lige præcis. Det er kernen i det.
I et socialt fællesskab, især et, der føles usikkert, eller hvor positioner hele tiden er til forhandling, der er den allerstørste frygt at blive udstødt.
At stå alene.
At stå alene. Så mobning bliver et værktøj. Ved aktivt at placere en anden person nederst i hierarkiet, sikrer man to ting. For det første, det er ikke dig selv, der står for skud.
Nej.
For det andet, sender du et signal til resten af gruppen om, at du har magten til at definere, hvem der er inde og hvem der er ude. Det er en kold og kynisk logik, men set fra et barn, der kæmper for sin plads, kan den føles skræmmende nødvendig.
Okay, så det er en slags en perverteret forsikring mod social udstødelse. Men det lyder næsten for rationelt. Er et barn, der føler sig usikkert, virkelig i stand til at lave den her kyniske, strategiske beregning af gevinster?
Altså igen, det er ikke en Excel-ark-analyse, barnet sidder og laver.
Nej, selvfølgelig.
Det er mere en læring baseret på social feedback. Barnet prøver noget af, og det virker. Kilderne fremhæver fire meget konkrete gevinster, som gør strategien så tillokkende.
Okay.
Den første er hurtig status. Du går fra at være usynlig til at være en, man lægger mærke til. Måske endda frygter. Den anden er opbakning for gruppen. Når andre griner med eller tier stille, så føles det som en bekræftelse. Pludselig er du ikke alene.
Det er jo en social genvej. En slags socialt hack. Man springer køen over til popularitet eller i hvert fald synlighed.
Lige netop.
Man behøver ikke at være dygtig, sjov eller rar på den der lange, seje måde. Man kan bare finde en svaghed hos en anden og så udnytte den.
Præcis. Og det fører direkte til den tredje gevinst. En meget tydelig rolle. I en forvirrende social verden kan det er at være ham, man ikke lægger sig ud med, eller hende, der styrer, føles trygt.
Selvom det er en negativ rolle.
Selvom den er negativ. For det er bedre end slet ingen rolle at have. Og den fjerde gevinst er en følelse af midlertidig kontrol. Især for et barn, der måske føler sig magtesløs i andre dele af sit liv.
Ja.
Ja. Så kan det at have kontrol over en anden persons velbefindende give en stærk, om end falsk, følelse af magt.
Men det her kan jo kun lade sig gøre, hvis der er et publikum, ikke? Mobning er jo sjældent en sag mellem kun to personer.
Nej, aldrig.
Der er næsten altid andre til stede. Medløbere, der hæber med, eller dem, der bare ser på og tier. Hvilken rolle spiller de i den her strategiske logik?
De spiller en absolut afgørende rolle. Uden et publikum mister mobningen det meste af sin kraft.
Mm.
Publikum er dem, der validerer magtdemonstrationen. Men det, der er så fascinerende og ubehageligt i kildematerialet, er, at det at være en del af publikum også er en strategisk handling.
Okay, vent lige.
At være medløber, eller endda bare en tavs tilskuer, det er også en måde at hævde sig på.
Hvordan det, altså at den, der aktivt deltager, får en del af magten, det kan jeg godt se. Men hvordan kan den, der bare står og kigger væk, hæve sig? De gør jo ingenting.
Det er netop pointen. Deres ingenting er en meget aktiv handling. Ved at tie stille, sender de et krystalklart signal til både mobberen og offeret.
Okay.
Til mobberen siger de, jeg udfordrer ikke din magt. Jeg er på din side. Og til offeret siger de, du er alene. Jeg vil ikke risikere min egen position for at hjælpe dig.
Uha.
For mange unge, som kilderne understreger, er frygten for selv at blive udstødt langt, langt større end ubehaget ved at se en anden blive det. Så tavsheden er en kalkuleret handling, der skal sikre ens egen plads i hierarkiet.
Man vælger simpelthen side med den stærke, ved ikke at gøre noget.
Præcis.
Hun tager aktivt parti med mobberen for at redde sig selv. Den tanke er godt nok ubehagelig.
Det er den. Den fjerner jo fuldstændig forestillingen om den uskyldige tilskuer.
Fuldstændig. Der findes i den her logik ikke neutrale parter. Enten udfordrer du hierarkiet med den risiko, det indebærer, eller også understøtter du det. Enten aktivt eller passivt. Og den tavshed kan være øredøvende. Den bekræfter over for mobberen, at adfærden er okay, og over for offeret, at de er helt alene.
Det er en ond cirkel, der bare forstærker sig selv.
Lige præcis.
Og hvad sker der så over tid, når de her roller og den her adfærd får lov at fortsætte? Det starter måske som en handling, man udfører for at opnå noget, men kilderne peger på, at det kan blive til noget meget mere fastlåst. Ja, og det er her, det for alvor bliver problematisk. Det, der starter som en strategi, en handling, kan blive til en identitet.
En identitet?
Ja. Kilderne nævner eksempler som ham den sjove, hvis hele identitet er bygget op omkring at lave sjov på andres bekostning. Eller hende med magten, som alle ved, man ikke skal sige imod. Rollen bliver til den person, de er i gruppens øjne.
Og så opstår der vel et paradoks, for på den ene side har barnet jo opnået det, de ville, status, sikkerhed, en plads, men på den anden side er de vel nu fanget i den rolle.
Netop. Identiteten bliver et fængsel. Magten skal hele tiden vedligeholdes.
Selvfølgelig.
Hvis ham den sjove pludselig stopper med at komme med spyd i kommentarer, hvad er han så? Mister han sin status? Hvis hende med magten pludselig viser sårbarhed, smuldrer hendes position så? Den frygt alene kan være nok til at fastholde barnet i den negative adfærd.
Og selvom de måske inderst inde godt ved, at det er forkert.
Ja.
De er fanget af den identitet, der engang gav dem en følelse af tryghed.
Okay, når man forspår det her, at mobberen selv kan være fanget, så bliver det pludselig meget mere kompliceret at være den voksne, der skal gribe ind. For kilderne fremhæver jo det her virkelig svære paradoks. At et barn sagtens kan være sårbart og udsat, og samtidig udøve mobning.
Mm.
Hvordan håndterer man overhovedet det?
Det er den helt, helt store udfordring. For vores instinkt er jo ofte at dele verden op i gode og onde, ofre og krænkere.
Ja.
Men virkeligheden er meget mere mudret. Kildernes afgørende pointe er, at det at forstå logikken bag mobningen, at det er et desperat forsøg på at hævde sig, det betyder ikke, at vi skal acceptere adfærden.
Nej, selvfølgelig ikke. Det betyder, at vi skal adskille personen fra handlingen. Vi skal anerkende det underliggende behov, altså behovet for at føle sig sikker og set, uden nogensinde at godkende metoden. Det er den balancegang, der er så svær, men så afgørende.
Så man skal på en eller anden måde kunne sige, jeg ser, du kæmper, og at du er presset, med den måde, du håndterer det på, er fuldstændig uacceptabel.
Lige præcis. Man anerkender barnets sårbarhed, samtidig med, at man tager fuldstændig afstand fra krænkelsen. Hvis man kun ser sårbarheden, risikerer man at undskylde mobningen.
Ja.
Og hvis man kun ser krænkelsen, så overser man årsagen og kan ikke for alvor hjælpe barnet med at ændre adfærd.
Okay, så hvad betyder alt det her så for, hvordan man som voksen helt konkret skal reagere? For hvis man bare skælder ud, straffer og bruger sin egen magt til at tryne barnet, risikerer man så ikke bare at bekræfte barnets verdensbillede?
Jo.
Altså at den stærkeste vinder ved at gøre den svagere mindre?
Det er den helt store fare. Man kommer til at spejle barnets egen strategi. Man reproducerer den selvsamme logik, man forsøger at bryde.
Man lærer dem, at magt og ydmygelse virker.
Præcis. Kilderne peger på, at vejen frem er at sætte klare, tydelige grænser, men uden at ty til udskamning eller latterliggørelse. Og de giver et meget konkret forslag til en sætning, som er utrolig stærk i sin enkelhed.
Okay, hvad er det for en sætning?
Den lyder sådan her. Jeg kan se, du prøver at passe på din plads, men det må ikke ske på andres bekostning.
Mm.
Lad os lige pakke den ud. Den første del, jeg kan se, du prøver at passe på din plads, den anerkender og validerer barnets underliggende intention.
Ja.
Her siger den voksne, jeg ser dit motiv, jeg ser din kamp. Det afvæbner.
Okay.
Stå lidt, din metode er ikke i orden.
Det skifter jo perspektivet fuldstændigt. Det fjerner fokus fra en kamp om, hvem der har ret, til en samtale om, hvordan man kan opnå sit mål på en ordentlig måde.
Ja.
Og det leder mig til det sidste store shift, som kilderne opfordrer til. I stedet for kun at spørge, hvordan stopper vi mobningen, så skal vi stille et helt andet spørgsmål.
Præcis. For det er her, det virkelige langsigtede arbejde ligger. At stoppe en negativ adfærd er jo kun halvdelen af løsningen. Vi er nødt til at bygge noget positivt op i stedet.
Ja.
Så det vigtige spørgsmål, vi skal stille er, hvilken form for positiv hævelse mangler dette barn adgang til?
Hvad vil det sige, positiv hævelse?
Det betyder at finde andre, sunde og konstruktive måder, hvorpå barnet kan opnå den samme følelse af status og betydning, som mobning midlertidigt giver.
Okay.
Hvis et barn mobber for at føle sig stærkt, hvordan kan vi så hjælpe det med at føle sig stærkt ved at være en dygtig fodboldspiller eller en god til at tegne? Hvis de mobber for at blive set, hvordan kan vi så give dem positiv opmærksomhed for noget, de bidrager med?
Så når et barn opdager, at der findes bedre måder at sikre sin plads på?
Ja, så mister mobningen sin funktion. Den bliver simpelthen overflødig.
Så den centrale indsigt, man kan tage med sig fra den her analyse, er altså, at mobning sjældent handler om ren ondskab. Det er ofte et symptom.
Mm.
Et symptom på et utrygt fællesskab og et barns forkvaklet forsøg på at finde sin plads. Og ved at forstå logikken, kan vi som voksne gribe ind på en måde, der både stopper adfærden og viser barnet en bedre vej.
Lige netop. Det handler om at gå fra at bekæmpe et symptom til at helbrede den underliggende årsag. Og som en afsluttende tanke, du kan tage med dig.
Ja.
Vi har i dag talt meget om den aktive, synlige form for magtudøvelse. Den, hvor man aktivt gør en anden mindre. Men prøv at tænke over, hvordan magt også kan udøves gennem det stik modsatte. Gennem ligegyldighed. Gennem tavshed og bevidst social afstand. Hvordan kan det at blive fuldstændig ignoreret, holdt udenfor eller mødt med total stilhed, nogle gange være en lige så kraftfuld og måske endda mere smertefuld måde at blive gjort mindre på?